8 hodin 36 minut a já v pravidelném pondělním operním panoramatu vítám Helenu Havlíkovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pražské jaro zařadilo do svého festivalového programu Stravinského Život prostopášníka na studování Národního divadla Moravskoslezského. V operním panoramatu jste hodnotila březnovou ostravskou premiéru, tak jak dopadlo pražské hostování?
Myslím, že se dá označit za ostravský triumf. Ono není právě obvyklé, aby tak prestižní festival, jako je Pražské jaro, zapojilo do programu právě mimo pražské divadlo. Ostravští ovšem i v Praze potvrdili své postavení našeho předního souboru, a to v inscenaci, která snese evropské srovnání. Dokonce bylo zřejmé, že inscenace v hudebním nastudování Jakuba Klekra a v režii Jiřího Nekvasila od té březnové premiéry ještě vyzrála a získala na sevřenosti a přesvědčivosti. Jorge Garza v titulní roli poživačného slabocha Toma, Ulf Paulsen jako vypočítavý mefistofelský manipulátor Nick Shadow, Ivona Škvárová, co by podivná baba Turek, nebo Václava Krejčí-Housková v roli svůdné šéfky londýnského nevěstince, tak ti všichni dokázali zvládnout i větší prostor historické budovy Národního divadla. A ostravská opera má dokonce pro ten náročný koloraturní part N dvě rovnocenné představitelky. S Nikolou Prokš, to byla premiérová N, v pražskojarním představení alternovala Jana Šrejma Kačírková.
O ní jste nedávno mluvila také jako o skvělé Gunodově Julii v ostravské inscenaci.
Přesně tak. Jana Šrejma Kačírková po sérii úspěšných rolí z poslední doby potvrdila tak i v opeře, tedy 20. století, že v ní roste naše přední koloraturní sopranistka s uměním dramatického výrazu, a nejen to, i herečka, která je obdařena nejen půvabem, ale dokáže vyjádřit nejrůznější odstíny citových strádání i radostí svých mladých hrdinek. Zpívala Amínu v Bellinyho Náměsíčné, v Libereckém nastudování, Nedu v Leon Kavalových Komediantech, na otáčivém hledišti po boku Joseho Kury a nejnověji nyní Violetu v Liberecké Traviatě.
Zmínila jste nejnovější premiéru liberecké opery, tedy Verdiho Traviatu. Slyšela jste Janu Kačírkovou i zde?
Zatím ne, viděla jsem druhou premiéru, slíví obručník Vénosovou v titulní roli, ale určitě se do Liberce na Traviatu vypravím na další obsazení, nejen kvůli Janě Kačírkové. Martin Otava, režisér téhle inscenace, v sehraném týmu se scenografem Jánem Zavarským a výtvarnicí kostýmu Danou Svobodovou nezapřel svůj osvědčený režijní rukopis. Také v Traviatě se snažil rozkrýt za tím příběhem z 19. století opravdové lidi s jejich touhami i zklamáním, egoismem i altruismem, cynismem i emocemi a osamocením ve světě, kde většina sleduje jen svůj vlastní prospěch. V jednoduché aréně, ta je uzavřena 6 dveřmi z černých matných zrcadlových ploch a doplňuje jenom několik rokokových židlí, stolků a velká kulatá postel, tak věrohodně rozehrál velké drama střetu lidí s odlišnými mravními principy.
Jak byste charakterizovala v této liberecké inscenaci tři hlavní postavy? Violetu, Alfreda a jeho otce.
Klívia Obručník Vénosová jako Violeta prosadila své pěvecké přednosti zejména ve třetím dějství. Tam má totiž příležitost rozvinout svůj objemný mladodramatický soprán. Dokonce tak, že se jí dařilo dynamicky a výrazově vyjádřit tu trýzeň i touhu umírající Violety. Koloraturní charakter téhle role, to se uplatní především v prvním dějství, odkrýval spíše pěvecké limity téhle solistky. Ale ovšem herecky dokáže skvěle postihnout vývoj této krásné, přitažlivé ženy. Ten vývoj se klene od elegantní, sebevědomé kurtizány, která si ovšem musí nechat líbit majetnické zacházení od svého movitého chlebodárce barona, přes erupce posměchu nad něčím tak pošetilým, jako je milostný cit, pak vytváří upřímně milující ženu, která se bolestně podvolí a obětuje svoji lásku i za cenu ponížení, když jí Alfred na večírku u Florid spe peníze pod sukni. Alfred v Liberci v podání Richarda Samka není nějaký plachý, nesmělý mladíček, ale vzdorný cholerik. Energicky se vymezuje vůči baronovi, vůči otci a vůči vlastně všem, kteří by snad jeho zamilovanost a žárlivost chtěli zlehčovat. Svou prudkostí vyprovokuje svého otce dokonce až k facce a třeba, že si oba v tu chvíli uvědomí, že zašli až příliš daleko, otcovu ruku podanou ke smíru i takovou i tuhle ruku vzpůrně odmítne. Jiří Kubík, jehož bariton zněl v prostoru Libereckého divadla průrazně a zvučně, zachoval otce Žermonta v černém obleku s cylindrem a hůlkou jako člověka, který bezohledně sleduje své vlastní cíle a není schopen dát najevo své city ani ve chvíli, kdy pochopí a ocení oběť umírající Violety.
A orchestr jak hrál?
No, ne snad, že by Liberecký orchestr hrál přesně v intonaci a v nástupech, ale pod taktovkou Martina Doubravského vytvořil základní doprovod, který ponechal prostor solistům. To bylo to nejdůležitější. To se bohužel nedá říci o hudebním nastudování Nápoje lásky v Plzni s Ivanem Paříkem, jehož reprízu od březnové premiéry jsem teď konečně dohnala. Přes Paříkovi velké zkušenosti a cit pro hudební divadlo se mu právě nepodařilo postihnout základní hudební charakteristiku Donizettiho stylu. Orchestr pod jeho vedením hrál způsobem, který by svědčil spíš Pucciniho veristickým velkým dramatům. To je Nahony vzdálené Donizettiho bel cantu s tou jeho jemnou lahodností, dynamickou odstíněností a odlehčeným humorem. A takové hudební pojetí pak pochopitelně nepříznivě ovlivnilo i výkony solistů. Ti nad takovou orchestrální masou přepínali své hlasy na úkor barvy, vyrovnanosti a přechodových tónů. To byla záležitost Richarda Samka jako Nemorína, nebo na úkor oblosti. To byl problém Radky Sehnoutkové v roli Adýny, nebo i kultivovanosti a intonace. S tou se potýkal Jevhen Šokalo, co by Dul Kamara.
Pokud si vzpomínám, podobné výhrady jste měla také k premiéře Nápoje lásky v Olomouci v téhle sezóně na podzim. Tehdy ale inscenaci podle vašeho názoru zachraňovala režie Oldřicha Kříže, který milostnou trýzeň nesmělého Nemorína s divadelním citem a smyslem pro humor propojil s motivy filmu Vesničko má středisková.
Tak to se režisérce plzeňského nastudování Blaženě Hončarivové bohužel nepodařilo. Jí se nepodařilo skloubit jednotlivé nápady, některé i docela zajímavé, do celku, v němž by ten jednoduchý příběh o lásce se šťastným koncem dostal vtip, ale i tu správnou dávku dojemnosti. V jejím pojetí působí koketní, bohatá statkářka Adina spíše vlastně jako přísná, usedlá, sečtělá, obrýlená učitelka v černých šatech s bílým límečkem. Taková roztržitá učitelka, takže dokonce u ní doma vypukne požár. Místním se ho sice podaří uhasit, mají tam pozinkované kýble a plní ho vodou z pumpy, jenže přesto mezi jednoduché makety průčelí přízemních domků vtrhne tedy nikoli četa vojáků, jak je původní libreto, ale prořídlá skupinka hasičů, kteří s ješitným belkorem v čele svou pozornost, když už nemůžou hasit, tak zaměří na pohlednou část ženského osazenstva. Do toho na kole s přívěsným vozíkem přisupí Dul Kamara, zde poněkud opelichaný kouzelník, ani ne prostřední, abychom si půjčili klasika. Své PR Dul Kamara podpoří transparentem i rozdáváním tílek s písmeny svého jména. Nemorino ani tady není žádný ňouma, ale docela podnikavý chlapík, který vymýšlí, jak upoutat pozornost Adýny pohroužené do té četby. Vtipnou scénu, kdy se ženské jen nerady loučí s hasiči, protože je v mezidobí stihli zapojit do domácích prací a vybavili je hrncem s vařičkou, valchou, smetákem i dokonce miminem v zavinovačce, tak režisérka to nedokázala vygradovat do závěru, v němž sice teče kouzelné víno proudem z červeného barelu, ale těžkopádná inscenace se si dokodrcá do kýženého konce bez poenty.
Helena Havlíková připravila dnešní operní panorama a pro web Mozaiky také několik operních typů nebo pěveckých typů pro příští týden. Děkujeme tedy a naslyšenou.
Krásný týden s operou a v pondělí zase naslyšenou.